fiidu cala wanaagsan dhammaanti madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 16-ka bisha abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan badweyne oo nagala socotaan hogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamed shimo. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya.
577 kamida milyan oo kamida waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinka ku jiraan oo iyaguna 350 milyan iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 517 milyan ee kale waa mashaariic weyi.
waxaa kale ooad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo soo noqoshada burcad badeedka.
runtii awood buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcad badeedka haddii xaggeena ay soo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan intaba waa u diyaarsanahay inaan gacanta kusoo dhigno, mana soo geli karaan runtii. ka amni ahaana amnigeenu iyo xogahanuba aad ayay u sarreeyaan.
waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay qaar ka mid a ciidamadii u dambeeyey ee tababarka soo qaata.
geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhada ah ayaa sababay in shabaab naga eriyo midla Soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas. intaas u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday. kuwii dhintana jannadi Firdowsa Allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacaana muxuu allaa bogsiyaan leenahay.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku dhegaysan ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaado qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. xogeyga gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta la hadlay ee dhiggiisa Shiinaha. wadahadalkaasi oo noqonaya kii ugu horreeya dhexmara wasiiradana difaaca ee labada waddan muddo ku dhowaad ah 17 bilood. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in Austin iyo weliba admiraal Dong Jung oo ah wasiirka gaashaandhigga Shiinuhu ay ka wada hadleen xidhiirka difaaca iyo weliba arrimaha ammaanka dunida la xidhiidha oo ay ka mid tahay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukrain iyo weliba buunbuuninta dhowaan ka soo baxaysay Kuuriyada Waqooyi. war-saxaafadeeda la soo saaray ayaa lagu sheegay in Austin waxaweyaa gaashaandhigga Mareykanka ee uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay ixtiraamka aagga sare ee badda ee xorriyadda dhaqdhaqaaqa sida uu damaanad qaaday sharciga caalamiga ahi. Shiinaha ayaa caddeeyey rabitaankooga ah inay maamulaan marinka badda ee koonfurta Shiinaha iyo weliba inay Taiwan xukunkooda ay dib u hoos keenaan haddii loo baahdana ay xoog ku hoos keenaan. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay weerarka ka difaaci doonaan jasiiradda Taiwan ee sida dimuqraadiga ay isku maamusha. Israa'iil ayaa maanta ku dhawaaqday dhowr cunuqabateynood oo ka dhanay Iran, kuwaas oo qayb ka ah jawaab ay milatariga Iran ay siinayaan Israa'iil iyo weliba xulafadeedu kadib markii ay gantaale aan hore loo arag ay kusoo weerareen Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Israa'iil Katz ayaa warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha ku sheegay inuu la xidhiidhay in ka badan 30 waddan si uu ugu qanciyo ama islama ugu cadaadiyo cunaqabateyn ka dhanaa barnaamijka gantaalaha Iran, isla markaana ay ku dhawaaqaan in ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay yihiin urur argagixiso. Mareykanka ayaa ka mid ah dhowr waddan oo hore ciidamada ilaalada kacaanka ugu calaamadiyey inay yihiin urur argagixiso. tan iyo bishii Oktoobarna Mareykanku waxa uu ku soo rogeeyey dhowr wareeg oo cunaqabateyn ah oo ay ku beegsanayaan barnaamijka gantaalaha baalistiga ee Iran, inkastoo cunaqabateynihii qaramada midoobay waqtigooda uu dhacay. Israa'iil ayaa sida oo kale u muuqata inay ka go'an tahay inay sameeyaan argoosi militari, inkastoo ay ku baaqayaan hogaamiyaasha dunidu in xiisadaasi la dejiyo. ugu dambeyntiina roob xoogan ayaa maanta ka da-ay dalka suutanka Imaaraadka Carabta, daad xoogan ayaana kusoo rogmaday jidadka waaweyn, kuwaas oo keenay in ay gaadiidku ay isxakamayn kari waayaan waddooyinka guud ahaanba Dubai. dalkan ayaa deriska sidoo kale waddanka ay deriska yihiin ee Cumaan ayaa isagana tirada dhimashadu ay kordhisaa isla markaana ay haatan gaadhay 18 qof kadib fatahada halkaasi ka dhacay iyadoo dad kalena la la'yahay xilliga dalkan uu soo diyaarinayo duufaano kale oo halkaasi ku soo foolee roobka ayaa bilaabmay habeen barkii kadibna waxa uu keenay biyo badan in ay ku soo rogmadaan jidadka iyadoo sidoo kalena uu watay dabaylo xooggan oo iyaguna caqabada ku noqday duulimaadyadii garoonka caalamiga ah ee Dubai International Airport oo ah kan dunida ugu mashquulka badan dhinaca duulimaadyada caalamiga ah sidoo kalena hooy u ah diyaaradda Imaaraatis ee xamuulka qaada dugsiyada guud ee guud ahaanba Imaaraatka ayaa oo ah waddan ka kooban 7 jasiiradood oo isku yimi ayaa la xiray ka hor duufaanadan oo sidoo kalena dhaqaalaha dowladda iyo walba howlwadeenadii u shaqeynayay dowladda ayaa gabi ahaanba iyagana guryaha ka soo shaqeynaya intii karaankooda halka shaqaale badan oo guryaha ay joogeen walow ay jiraan qaar roobka soo dhex qaaday balse nasiib darro gaadiidkoodii ay dhex galeen biyahaasi kadibna halkaasi fatahadaasi ka dhacday dhegeystayaal qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatan oo diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida fiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba madaxa hay-adda quwadda atoomikada caalamka ee magaceeda loo soo gaabiyay IAEA ayaa sheegay in kooxdiisa muddo kooban laga hor istaagay baaritaan ay ku sameeyaan ama ay ku hayaan maalinta baaritaanka ay ku hayaan xarumaha nukliyeerka ee Iran waqti ay heysad colaadeed u dhacaysay Iran iyo Israa'il warbixin ay qortay Margaret Bashir oo ka tirsan VOA waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nuur
madaxa hay-adda caalamiga ah ee quwadda nukliyeerka caalamiga ah Rafael Moreno Grassi ayaa isniintii shalay ta sheegay in kooxdiisu ay si kooban u hakiyeen kormeerka xarumaha nukliyeerka ee Iran toddobaadkan iyadoo ay jirto xiisad gobolkaasi oo u dhaxaysa Israa'il iyo Iran Mr. Grassi oo saxaafadda kula hadlay xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa yiri waxaan idiin sheegi karaa waa in kormeerayaashayadii ay ku wargeliyeen dowladda Iran shalay in dhammaan xarumaha nukliyeerka ee la kormeerayo maalin kasta ay xidhnaan doonaan arrimo ammaan darteed waxa kale oo uu sheegay in xarumahaasi ay dib u furmi doonaan si loo sii baaro Iran ayaa axaddii weerarro gantaalaa ku qaaday Israa'il iyadoo in ka badan 300 oo iskugu jira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balistikada iyo kuwa cruise-ka u dirtay dhinaca Israa'il inkastoo khasaare aad u yar ay ka geysteen gudaha Israa'il oo aan wax dhimasho ah la sheegin haddana waxay weeraradaasi kiciyeen xiisad aad u xoogan xukuumadda Tehran ayaa sheegtay in Iran kaga aargoosanayso weeraradii looga shakisanaa inay Israa'il ku qaaday safaaradda Iran ee Syria horaantii bishan halkaasi oo ay ku dileen 7 sarkaal oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka Iran oo ay ku jireen 2 taliye oo sare dawladda Israa'il ayaa wali ka fiirsanaysa inay qaado weerar rogaal celis ah iyo in kale walaaca ay ka qabto haysashada nukliyeerka ee Iran ayaa isaguna sii kordhaya dadka arrimaha falanqeynaya ayaa qaarkood su'aal ka keeneen in raysal wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu laga yaabo in uu bartilmaameedsado goobaha kaydka nukliyeerka ee Iran ergeyga Israa'il u jooga qaramada midoobay Gilad Eden ayaa u sheegay shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen golaha amniga ee qaramada midoobay in xukuumadda Tehran ay dhawaan yeelan doonto awoodda hubka nukliyeerka isagoo arintaasi ka hadlayna wuxuu yiri waqtigii Iran ee soo saarida hubka nukliyeerku hadda waa 7 waa 7 kaliya Grossi ayaa u sheegay warfidiyeenka in dawladda Iran ay haysato kaydka macdanta uraniumka ee la tayeeyay oo xadigeedu aad u sareeyo balse wuxuu intaasi raaciyay intaasi macnaheedu aanu ahayn inay haystaan hubka nukliyeerka waxaanu intaasi raaciyay in hay'adda uu hoggaamiyo aanay haynin wax macluumaada oo cadeynaya calaamada ah in Iran ay haysato hub nukliyeera Iran waxa ay ku adkaysanaysaa in barnaamijkeeda nukliyeerku uu yahay mid loogu talagalay ujeedooyin ay si salmiya ama nabadgelya uga faa'iideysanayso oo aanay hub ka dhigaynin Iran ayaa dhowr kormeerayaal oo khibrad leh u diiday inay la socdaan barnaamijkeeda nukliyeerka waxa kale oo si kale kaliya ay u joojisay dhaqangelinta bayaankii wada jirka ahaa ee lagu heshiiyey bishii March ee sanadkii hore 2023kii Grossi waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu dhawaan booqdo Tehran si xaaladda sidii hore loogu soo celiyo.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Ciidan Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaas oo diyaarisay Margaret Bashir oo ka tirsan VOA. Dhinaca kalena Israa'iil ayaa u muuqatay inay go'aansatay inay qaado tallaabo ay kaga aargudanayso ciidamada militariga ah ee Iran iyo waliba qaar ka mid ah taageerayaasheeda gobolka Bariga Dhexe ku sugan kadib weerarkii ay Iran ku qaaday Israa'iil. Waxaana sidoo kale Israa'iil ay ugu baaqday qaramada midoobay inay cunuqabatay in lagu soo rogo barnaamijka gantaalaha Iran. Taba warbixinaya arrintan VOA ka qortay waxay noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Militariga Israa'iil oo u muuqda inay iska indhatirayaan baaqyada uga imanaya hoggaamiyaasha caalamka ayaa sheegay Isniintii in Tehran ay la kulmi doonto jawaab la xidhiidha weerarkii ay ku qaadeen Israa'iil ee ay ku rideen 350 gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo ay ka soo rideen gudaha dalkooda Iran. Taliyaha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay weerarkaasi jawaab ka bixin doonaan. Wuxuu sheegay in Iran ay la kulmi doonto cawaaqib ka dhashay tallaabooyinkii ay qaaday, wuxuuna sidaas sheegay xilli uu ku sugnaa koonfurta Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa faahfaahin badan aan ka bixinin nooca jawaabta ah ee ay bixinayaan, inkastoo uu afhayeen u hadlay ciidamadaasi uu sheegay in tallaabadaas ay qaadi doonaan marka ay go'aamiyaan waqtiga. Maraykanka oo saaxiib dhow la ah Israa'iil ayaa ku booriyay in ay isxakameeyaan isaga oo sheegay in guuldarrada ku timi weerarka Iran in taas lafteedu ay tahay guul ballaaran. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in gantaaladii iyo diyaaradihii ka badnaa 300 ee ay riday Iran in 99% la soo riday waa sida uu sheegay. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa isna Isniintii sheegay in Israa'iil ay haatan joogaan boos ka xoog badan kii ay maalmo ka hor joogeen.
Rogaag aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinaya warbixin ay arrintaasi ka qortay VOA. Dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suudaan oo sanad jirsaday ayaa sababay xaalad bini aadamnimo adag. Waa ay ka mid tahay gaajo baahsan iyadoo colaaduna ay hor istaagtay dhulbeereedkii inay cunto ka soo go'do. Warbixin uu inoo diyaariyey Maxamed Yuusuf waxay inoo soo koobaysaa Saare Cabdi Axmed.
15 Ebriil sanadkii 2023kii Suudaaniyiintu waxa ay ku baraarugeen dhawaaqa rasaas, duqeymo iyo guuxa diyaaradaha militariga iyadoo ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF toba ay bilaabeen dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda magaalada ah ee Khartoum. Dagaaladu waxay adkeeyeen hay'adaha samafalka inay ka qaybiyaan halkaasi raashin, iyadoo beeraleyda goobaha colaaduhu ay ka dhaceenna ay ku adkaatay inay dalaga beertaan. Isku horimaadyada sii faafay ayaa waxaa ku dhintay kumanaan kun oo qof, iyadoo sidoo kale tana malaayiin kale ay ku barakaceen oo ay ka hayaameen guryahooda. Practical Action oo ah koox gargaar oo fadhigeedu u yahay UK ayaa kala shaqeynaysa beeraleyda gobolka isla dagaaladu saameeyeen si ay cunto u soo saaraan ulana dagaalamaan gaajada una wanaajiyaan xaaladahooda dhaqaale. Ururkaasi waxa uu taageerayaa ugu yaraan 200,000 oo beeraley ah oo qoysas u badan.
We have a project in Al-Gadaris and Kasala. We have another project in the Blue Nile for supporting small farmers for increasing their production and productivity.
Tani waa mashruuc aan ku leenahay Al-Gadaris iyo sidoo kale Kasala ayay tiri. Waxaan wadnaa mashruuc kale oo ku saabsan wabiga Blue Nile-ka kaasi oo lagu taageerayo beeraleyda yaryar si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda beeraha iyo sidoo kale to wax soo saarada kale to. Waxaan kaloo bixineynaa bixinta geeda miroodyada iyo aqoonta beeraha. Tanina waxa sidoo kale to ay muhiim u tahay in lagu guuleysto soo afjarista nusqaan ku yimaada wax soo saarka, laakiinse marka la eego miisaan aad u xadidan sababtoo ah waxaan ka midnahay ururada aadka iyo aadka u yar ee ka shaqeeya joogteynta beeraha iyo beeraleyda halkii ay ka qaybin lahaayeen gargaarada. Sida laga soo xigtay hadaba qaramada midoobay, in ka badan 18 milyan oo dadka reer Suudaan ah ayaa cunto yari ee haysata, iyadoo intooda badanna dadku ay ku go'doonsan yihiin aagaga dagaaladu ay ka jiraan. Colaadahaasi ayaa hakiyay wax soo saarkii beeraha, iyadoo ay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo nolosha beeraleyda halkaasi. Jalaal Babikar oo ah hogamiyaha ururka beeralayda ee Electia ayaa VOA-da u sheegay in beeralayda deegaankooda ay kordhiyeen wax soo saarka isla markaana ay tabcaan dhul aad u ballaaran. Baaqyada ka soo baxay qaramada midoobay iyo kuwa hay'adaha caalamiga ah ee ku boorinaya dhinacyada dagaalka inay joojiyaan colaadda ayaa ilaa iyo haatan ay dhinacyadu iska dhigtirayaan oo colaadii ay wali ku guda jiraan.
وغيريستي الهدي على يومه تنطه هايستي عبد أحمد وإلى نسوع التينيسي وربحين تاسو الدياريي محمد يوسف. بنقيقا دونك عيا وربحين وصوصا رئيسنين تيكا قدير يا حالدا نقالي دلالك الدوني دا وصبوصان أو شغيين فرقيقا الدخلية دلالك الصبولك عيولي وكوة قنية وسيادة أكردية شانتي سندودة لسود عفي صوماليا وكميرا دلالك الدقالو وولي تايا حالدا سوكا وشا كوشفتي سنده ودن بيي ila hormarka ay ka sameysay aan ilaa hormarka sameysay deymihii lagu lahaa oo intooda badan laga cafiyay haseysa Soomaaliya ayaa waxa ka jirtay xaaladda sicir barar oo dadka dhaqaalaha falanqeeya ay sheegeen in bilihii u dambeeyay ay hoos u dhacday. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo haya.
Si la mid ah dunida inteeda kale Soomaaliya ayaa la daalaa dhacaysa sicir barar xoogan oo ka dhashay waxyaabo isbiirsaday oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka sida cudurka coronavirus iyo dagaalka ka dhacay meelo ka mid ah dunida oo saameeyay isku socodka badeecadaha. Xuseen Cabdullaahi Yuusuf oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sharxay xaaladda sicir bararka Soomaaliya iyo waxoogaa hoos u dhaca oo sicir bararku uu bilihii u dambeeyay sameynayay Soomaaliya.
Sicir bararka Soomaaliya markii loo eego wadamada kale ee Bariga Afrika wuxuu maray heer iska dhexdhexaad ah. Soomaaliya waxa jirta warbixin bil ah oo soo saartay statistics qaranka oo soo deeso sicir bararka bil walba mar bishii u dambeysay oo ahayd bishii February sicir bararka Soomaaliya wuxuu maray 5.6% taasoo hoos u dhac aad iyo aad ka sameeyay markii loo barbar dhigo January oo ahayd 6.19% waxyaabaha sicir bararka Soomaaliya ka qayb qaata waxaa ka mid ah isbeddelka oo korortay sanad markii loo eego 6.17% taasoo uu wacan tahay qalabka isgaarsiinta oo badanaa lasoo dhoofiyo sida iPhone-nada, telefoonada iyo qalabaad kale oo kombiyuutarada iyo kala duwan. Waxyaabaha kale ka qayb qaatay waxaa ka mid ah kirada guryaha ayadana waxay korortay 12.2% markii loo eego 12 bilood February 2024 kiridaas kordhay. Kirada waxa u sabab ah inay badanaa kororto wadanka oo ay ku yar tahay waxa loo yaqaano xaasinka afadba xaasinka sibood ee kortay tiyaadana dhoofiyo FBA 2016 waxay ku sheegtay Soomaalida in aanu badanaa lahayn dhul iska dhaafay guryo ee kristan. Marka taasaa qasabtay in guryihii yar dadkii badan oo lagu tartamo guryaha kiradooda oo sida awgeedna kirada ay sare u kacdo. Waxyaabaha kale keenay waxaa ka mid ah dharka iyo kabaha oo ayagana qiimahooda kordhay. Dariinka ayagana ka mid ah oo 9.6% ee korortay sanadla ah.
Marka laga yimaado sicir bararka, Soomaaliya oo wali ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka oo ay haystaan caqabada amni ayaa sanadkii hore horumar ka sameysay dadaalkeeda dhinacfinta taasi oo balaayiin deyma ah oo lagu lahaa looga cafiyey. Waxaana ay khubaradu sheegayaan in tallaabooyinkaasi ay ahaayeen kuwa aad u wanaagsan maadaama aysan dowladdu lahayn awood ay dadka dalkeeda oo dhan canshuur kaga qaado oo ay dakhligeeda gudaha ku kordhiso ayna deymahaasi lagu lahaa ka hortaagnaayeen inay caalamka ama cusub ka qaadato. Miisaaniyadda Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay waxay ahayd mid kor u sii kacaysa iyadoo miisaaniyadda sanadkan ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay markii ugu horreysay kor u dhaaftay $1 bilyan. Miisaaniyadda ayaa inteeda badan ah dhaqaale laga filayo caalamka sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed baran ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
In 1.8 bilyan ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda sanadkan lagu jiraa ay tahay shan boqol iyo toddobaatan milyan oo kamida waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mashaaruucu ku jiraan oo iyaguna 350 milyan iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 510 milyan ee kale waa mashaariic weyn dawladdu inta ay ka soo gasho magaranaysaa waddanka oo iyadu soo saartay dakhliga guduhu waxa weeyaan keliya 350 milyan wax ka yar weeye 346 milyan wey runtii wax ka yar weeye. Inta kale oo 700 milyan waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka. Marka cashuur haddii la yidhaahdana cashuurtu keliya cashuurtu waxay 240 milyan baa kasoo gashaa cashuurta. Inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo kirooyin iyo waxyaala yar oo kale oo meelaha kasoo gala iyo kastamiska iyo baaba kale isku dardaro. 346 milyan ayaa waddanka kasoo saartaa dowladda dhexe, taasina uma dhowa inta xataa ay ugu baahnay dakhliga joogtada ah ee mashaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo 370 san sheegnay uma dhowa. Marka halkaa waxaa ka jira waxoogaa isdhaafka ka jira.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan la hadlay V O A ayaa sheegay in dowladdu ay kordhisay dakhliga gudaha 8 bilood ee lasoo dhaafay, waxaana uu yiri
dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogta ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 525%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha, iyadoo weliba kharashka mushaharkuna uu kordhayay oo mar walba ciidamadii iyo maadaama dagaal lagu jiray dhanka securityga kharashkeenu uu ka kordhayay. Haddana waxaan joogtaynay inaanu kharashka ka daboolo dakhliga gudaha. Korar fiican buu runtii dakhligeenu sameeyey sanadkii u dambeeyey. Haddana tallaabooyin waaweyn baa socda oo dib loogu habeynayo dakhliga. Siyaasado badan oo cusub aanu soo kordhinay, sharciyo badan golaha la mariyey, maxaan ku lahaa isbedel dhanka hay-adaha dowladda iyo maxaan ku lahaa xafiisyada dhanka la xidhiidha dakhliga iyo maamulka maaliyadda oo aan wadno. Arrimahan maxaa la yidhaahdaa inaan technology-ga aad uga faa'iidaysano markay timaado dakhliga ururinta, oo runtii aad wax weyn ka tartay kor u qaadidda hufnaanta iyo daahfurnaanta maaliyadda oo la ogaanayo, la arkayo si cad oo daahfuran loo arkayo cidda wax bixisay, xilliga ay bixisay, halka ay lacagtaasi aaday. Waxyaalahaas oo isbiirbirsada waxay keeneen in dakhligeenu noqdo mid sare u socda. Halka marka annaga diiradu noo saaran tahay halka weeye culays iyadu dabcan dowlad soo koraysa inuu nahay oo weliba dagaalo ku jirto, howlo badani ku furan yihiin oo kharashkeedu fidayo, oo maxaa la yidhaahdaa meelahaas deegaanada cusub ee la xoreynaya ay soo kordhinayaan howl cusub iyo dowladdu marka ay fido. Haddana ilaa hadda dowladdu waxay runtii si guul leh oo u maareysay in kharashaadkeeda wax hadda culaysahoo weyn oo degdeg ahoo dowladda soo waajahayna ma jiro, si degan bay ayaan u maareynayna arrimahaas.
Inkastoo sicir bararka Soomaaliya uu waxoogaa hoos u sii dhacayo, haddana dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uusan ahayn mid la isku hallayn karo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsiiyey maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiye Dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay khudbad u jeediyey ciidamo ka tirsan kamaandooyinka gorgor iyo danab, kuwaasoo dhowaan dhammaystay tababarkoodii. ciidamadan ayaa qaarkood ayaa ku wajahayeen furimaha hore ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, halka qaar kalena ay tababar kooban ay u tegi doonaan dalka Turkiga. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kormeere xerye ay ku jiraan ciidamo isugu jira kumaandoosta gorgor iyo danab oo dhowaan soo dhammaystay tababarkoodii ciidannimo, isla markaana u diyaarsan inay u ambabaxaan furimaha hore ee dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. madaxweynaha oo khudbad u jeediyey ciidamadaasi ayaa sheegay in dowladdu ay dagaal kula jirto ururka al-shabaab kaas oo muddo dheer soo socday waxana uu hoosta ka xariiqay in iyaga looga baahan yahay dhameystirka howlgalka ka dhanka ah al-shabaab
waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka xogta dalka Soomaaliya maanta dagaal uu ku jiraa wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada shabaab khawaarijtu dagaal kula jiraan waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taaban kara ah khawaarijta waa ka adagnahay waa ka tiro badannahay waana ka tayo badannahay sanado kooban ka hor khawaarijta waxay nagula dagaalamayeen bila Soomaaliya madaxtooyada agteedeed ugula dagaalamayeen waxay nagula dagaalamayeen iskoysyada magaalada Muqdisho ku yaal dhexdoodeed ugula dagaalamayeen maantana meesha nagula dagaalamayaan waad garanaysaan waxay nagula dagaalamayaan Caldeer waxay nagula dagaalamayaan Xaladheere dhul fog aad iyo aad magaalada Muqdisho uga fog intaasi waa sii eryayn waa daba soconna ayagana way sii carareen hadday quuraysan karaan amay adagii way joogi lahaayeen ma carareen inaan ka xoog badanay waxaa buruuf waa boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa cadayn waxay u tahay shabaab inaan ka xoog badannahay ka tiro badannahay ka tayo badannahay haddaannahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladooda sidaas daraaddeed waxaan rabaa waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhadaa ayaa sababay in shabaab laga eriyo bilaa Soomaaliya agteeda sanada koor ee la gaarsiiyey meeshaas intaas u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwa dhintana jannada firdowsa allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu allah bogsiyaan leenahay kuwa nool dhe cimrigooda allah dheereey idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka al-shabaab oo insha allahu muddo kooban kusoo dhammaan doona haddii alla yidhaah al-shabaab iyo khawaarij iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaan sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gabagabadooda ka qayb qaatay
madaxweynaha ayaa dhanka kala tilmaamay in ciidamadan cusub ee ka tirsan kumaandoosta danab iyo gorgor ay yihiin kuwa lagu soo xilay shuruudo gaar ah oo ay ka mid tahay inaanay balwad lahayn waxaana uu ku booriyey in la ilaaliyo kala dambaynta ciidanka
shuruudii lagu soo xulay kowka ahayd inaadan balwad lahayn waa rajaynaa raggiina tababarka cusub u socdaahay nin balwada inaanu ku jirin ninkii lagu arkay inuu balwad leeyahay waa iska tegayaa nagama tirsana si khalad uu kusoo galay meeshaan balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafadaada u daran waayo balwada iyo qoyskaaga intaba ciidankana balwadda waxa jibiye ama dilo ayay ka mid yihiin nin balwad la wareegaya ciidanka dhexdiisa haddaad ar shabaab uu adeego waa waa cadow qabo waa kii in lagu dilo ka shaqaynaay kii in lagu qarxiyo ka shaqaynaay waay qodobka labaad ee ciidanaha si adag idin kaga dardaarmaya waxa waaye arrinta disibliinka kala dambaynta ciidan waa disibliin waa kala dambayn ciidan aan kala dambayn lahayn ciidan ma ahan hub waaweyn iyo qoryo waaweyn iyo madaafic waaweyn iyo taangiyo waaweyn iyo wuxuu doonaha haysta haddii aanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo maxaan kulaa aanu lahayn ciidanima meeshaas ka bud wax kala ka jiron la garanay sidaas daraaddeed waxaan idin farayaa kula dardaarmaya mar walba kala dambaynta inaad ixtiraamtaan ood ka dambaysaan waa qaanuunka iyo nidaamka ciidanka qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku dhisan yihiin
madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambayntii xeryaha uu kormeeray waxaa ka mid ah xerada jeneraal dhegabadan turkisom iyo jeneraal daa'uud halkaas oo ay ku jiraan ciidamo kumaandoosa oo isugu jira gorgor iyo danab kuwaasoo qaarkood ay ku wajahan yihiin furimaha hore dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo kuwa kalena ay tababar 3 bilood u aadi doonaan dalka turkiga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
isla wararka soomaaliya ayaynu dhegaystayaal ku guda jirnay burcad badeeda soomaaliya oo haysatay markabka mv cabdullah ayaa dhowaana sii daaya kadib markii la siiyey lacag madax furashaa oo aan cadadkeeda la xaqiijinin bixinta madax furashadaasi wala aanay v o s madax bannaan u xaqiijin ayaa burcadana la sheegay in ay 2 jiho kala aadeen kadib markii ay sii daayeen markabka qaar ka mid a magaalooyinkii ay hore xarumaha ugu lahaayeen ayaa isku diyaarinaya inay iska diidaan burcad badeedan in ay magaalooyinkoogaasi soo degaan falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan arrintaasi ku eegeysa
burcad badeedda iyo weerarada ay ka geysanayaan xeebaha soomaaliya iyo meelaha u dhow waxa uu ahaa mid si weyn caan uga noqday soomaaliya iyo caalamkaba 15 sano ka hor bishan oo kale abriil waxa ay afduubteen burcad badeedda soomaalida markabkii mars alabama ee maraykanku lahaa kaasoo laga sameeyey filimkii caanka ahaa ee captain philips qaar ka mid a burcad badeeddii markabkaasi afduubtay ayaa la keenay dalkan maraykanka oo lagu maxkamadeeyey wixii markaasi ka dambeeyey waa ay soo yaraadeen weeraradii burcad badeedda kadib markii ciidamo caalamiya la dhigay biyaha ku dhow soomaaliya tan iyo markaasina si nabad ah ayay biyaha soomaaliya maraakiibta ku marayeen dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ayay si dib uga soo muuqdeen marka la xeebaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ah ee ku dhow Soomaaliya. Burcad badeedan ayay dadka deegaanka ku xasuustaan dhibaatooyinkii bulshada iyo dhaqan ay ka geysteen deegaanada ay ka hawlgali jireen. Cabdirasaaq Shoole wuxuu aad ula socdaa arrimaha Puntland iyo Burcad badeedda, wuxuuna qabaa in Burcad badeedda ay halis ku tahay amniga iyo dhaqanka bulshada.
Burcad badeeddu sida aan ku ogeyn waxay aad u dhiirigeliyaan daroogada, wareegga daroogada sida khamrada, xashiishka, macnaha waxaasoo idil uu sii labalaamaya.
Soo laabashada Burcad badeedda ayaa sidoo kale noqon karta halis amni oo hor istaagi karta guulaga gaara dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya ay wado, sida uu sharxayo Cabdirasaaq Shoole.
Waxaa muuqata dib u curashada Burcad badeeddu inay wiiqayso la dagaalanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay kula jireen Shabaabkii argagixisada uu wiiqmaya, maxaa yeelay waxay noqonayaan awood kaleeto oo iyakana ka feer barbar dagaalanta ama dhinac kale ay dowladdu ciidamo iyo gulf colaad ay ku kiciso. Markaasoo noqoshada Burcad badeeddu wuxuu xoojinayaa jiritaanka, wuxuu kobcinayaa awoodda ay argagixisada u leedahay howlgalladooda ayay xoojinaysaa. Dowladda federaalk xil gaara ka saaran inay barnaamijka inuusa soo noqon ay ka hortagto, sida maamul goboleedyaduba xil uga saaran yahay.
Meelaha la sheegay in Burcad badeedda afduubatay markabka MV Cabdallah ay u jihaysteen waxaa ka mid a deegaanada Mudu qaybo ka mid a. Nabadoon Madar Maxamuud Faarax waxa uu ka mid yahay waxgaradka deegaanka Jirriiban, wuxuuna sheegay in deegaankiisa aanan laga soo dhoweynaynin Burcad badeed.
Walaale, annaga qorshahayagu mar walba wuxuu noo yaallaa meeshii hore aan ka gaarnay inaanan soo dhoweyn, inaanan soona dhoweyn lana shaqayn baa nooga qorshaysan, oo iyo go'aankii nooga horreeyay ahaa inaan la dagaalno. Haddee wixii fulin ah markii la yidhaahdo mar haddii bulshadu ay isku raacdo inaysan soo dhoweyn la shaqayn, wixii fulinna dowladda Puntland bay u taallaa, iyadana intaasaa nooga qorshaysan, horeyna iyadaa nooga qorshaysnayd, dibna iyadaa nooga qorshaysan, halkaana lagama ogola, awal horena lagama ogolayn, haddana looma ogola.
Inkastoo ay malaayiin doolar la yimaadaan Burcad badeedan, haddana taasi dhaqaalihii iyo horumarkii magaalooyinka waxba kama tarto muuqda, waxayna sare u qaadaa adeegsiga iyo ka ganacsiga daroogada, sida uu sharxaya Cabdirasaaq Shoole.
Lacaguhu horta way baahayaan markay qaataan kadib dadka maalgelinta ku sameeyey, ilaan dadkan inay baxaan oo maraakiib soo qabsadaan. Dad baa maalgelinaya, individuals ayaa maalgelinaya, kuwaas lacagtu saami bay ugu socon jirta waagii hore, saami sare iyo saami hoose hanaan bay ku qaybsan jireen lacagaha ay ku qaataan sharadaradaha ay ku qaataan baraakiibta ka qaadaan. Marka lacagtu way baahaysaa, number one. Waxa u weynay qaban jireen hadday u bataan inay dhul ku gataan, inay guryo ku gataan, waa inta u yar weeye, laakiin inta badan lacagtu deyn bay ku bixi jirtaa oo qaadka iyo khamrada iyo daroogada iyo ilaan dadkani waxyaabo fara badan bay isticmaali jireen. Waxaasoo idil deyn baa qofka lagu sii qori jiray, bacdayda qof markuu aadayo oo uu sahan tagayo deyn baa ku socon jirta. Marka deymaa lagu bixin jiray, lacagtu sida ay u buuran tahay oo xajmigeedu u weyn yahay suuqa loogama dareemi jirin. Qaybo kale ka mid ahna waxaa laga yaabaa inay wadamada dariska u talaabi jirtay oo dee dadkan maalgashto kale markay la baxaan ay wadamo kale oo shisheeye ay la aadaan, iyadana way dhici jirtay.
Degmada Xaradheere waxay ka mid tahay meelihii ay horey xarumaha ugu lahaayeen Burcad badeedda, balse hadda magaalada lagama soo dhoweynayo, waxaana maamulka degmadu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan in Burcad badeed dambe ay magaalada soo saldhigtaan, sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Xaradheere Maxamed Yuusuf Kulmiye.
Runtii awood buuxda ayaan u leenahay qasadan Burcad badeedka haddii xaggeena ay soo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan, intaba waa u diyaarsanahay inaan gacanta kusoo dhigno. Mana soo geli karaan runtii, ka amni ahaana amnigeenu iyo xogaheennuba aad ayay u sarreeyaan.
Burcad badeedda ayaa mar walba oo ay helaan madax furasho lacageed waxay soo jiitaan dhalinyarada shaqo la'aanta ah, sidoo kalena waxay marar badan la kulmaan iska caabin iyo in mararka qaar la weeraro oo iyagaba lasoo qabto.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay, isla markaana inoo soo jeedinaysa. gobolka Indiana ee waddanka Mareykanka ayaa ku hamiinaya in uu noqdo xarunta tiknoolajiyada ugu weyn ee Mareykanka ee mustaqbalka. Xilli Mareykanku dardar geliyay maalgelinta warshadaha sameeya maskaxda yar ee ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada, taas oo Mareykanku doonayo in gudaha Mareykanka lagu farsameeyo. Wariyaha V O A Kane Fraburn ayaa warbixintan ka soo diray Annapolis, waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farcher.
Sanadkii 1999 waxaa Mareykanku uu soo saari jiray 400,000 oo ka mid ah semiconductorska dunida laga isticmaalo. Hase ahaatee, waxaa haatan ay intooda badani u wareegeen dalalka Aasiya, waxaana haatan Mareykanka lagu sameeyaa ilaa 2,000,000. Mark Landstrom waxa uu in badan oo ka mid ah noloshiisa ka soo shaqeeyay meelaha lagu farsameeyo semiconductorska ama maskaxda yar ee muhiimka u ah aaladaha kombiyuutarada. Waxa uu aaminsan yahay in aan mudnaan la siinin ilaa laga dareemay in ay yaraadeen. Faafida xanuunkii COVID-19 waxay hoos u dhigtay wax soo saarkii Aasiya, kaas oo carqaladeeyay nidaamkii qulqulka ee sahayda adduunka, waxaana gabaabsi noqday wax kasta oo ku shaqeeya aaladahaas sida telefoonada ilaa gaadiidka. Ku tiirsanaanta Mareykanka ee wax soo saarka dibadda waxay dibadda u soo saartay nugeylka badan ee Mareykanka.
We know AI is going to transform society in the next several years.
Waxaanahay in garaadka macmalka ahi uu bedeli doono bulshada dhowrka sano ee soo socda. Waxay u baahan tahay jibis aad u awood badan. Mark Landstrom waa kusimaha gudoomiyaha kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Purdue ee gobolka Indiana, isaga oo hore u soo ahaa hoggaamiye ka shaqeeya cilmi baarista maskaxaha yaryar ee jibiska, taasoo haatan muhiimad ballaadhan u leh garaadka macmalka ah ee soo ifbaxaya.
If we fall behind in AI, the consequences are enormous for the defense of our country.
Haddii aan dib uga dhacno AI-ga, cawaaqibka aan kala kulmayno difaaca dalkeena ayaa aad u sareeya, iyo weliba mustaqbalkeena dhaqaalaha. Zihong Jiang waxay ka tirsan tahay jaamacadda Purdue.
The key metrics of the performance of the chips.
Halbeega waxqabadka chipsku dabahantii waa xajmiga transistoriska. Jiang ayaa agaasime ka ah xarun qaabilsan horumarinta nanotechnology ee jaamacadda Purdue oo ku faanta waxay ugu yeedho qolka ugu nadiifsan adduunka, halkaas oo injineeradu ay shaqeeyaan 24 saacadoodba si ay u soo saaraan microchips horumarsan, isla markaana uu xajmigoodu aad u yar yahay si wanaagsanna u shaqeeya.
We are talking about the few atoms in each silicon transistor. We are trying to make the next generation.
Waxaan ka hadlaynaa dhowr atom oo ku jira waayirada yaryar ee transistor kasta. Waxaan isku dayaynaa inaan ka dhigno transistoriska soo socda qalab ka wanaagsan tiknoolajiyadda haatan jirta. Dadaalada jaamacadda Purdue oo ay weheliyaan kuwa xarumaha kale ee jaamacadaha ee gobolka ayaa kor u qaaday astaanta gobolka Indiana oo ah meel soo jiidasho leh oo loogu talagalay soo saarayaasha raadinaya in ay dhisaan xarumo cusub oo microchips ah. Eric Holcomb waa bare saabka gobolka Indiana oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga. Waxa uu ka shaqeynayaa sidii uu u bedeli lahaa ku tiirsanaanta gobolka ee dhinaca wax soo saarka loona horumarin lahaa dhinaca warshadaha gaadiidka.
If we want to compete globally, we have to get...
Haddii aan rabno in aan la tartanno caalamka, waa inaan yeelanaa garaad sareeya caafimaad iyo qalab horumarsan. Aragtida Holcomb waxaa la wadaaga sharci dejiyaal kale oo uu ku jiro senatorka Mareykanka ee gobolka Indiana Todd Young, kaasoo wax ka hindisay sharciga ay labada xisbi wada sameeyeen ee lagu maamulayo jibiska iyo sayniska ee soo baxay sanadkii 2023, kaasoo ogolaanaya in lacag ka badan $50 billion in la geliyo warshadaha soo saara jibiska ee gudaha Mareykanka. Indiana ayaa hooy u ah mid ka mid ah 30 xarumood ee loo qoondeeyey xarumaha farsamada casriga ah iyo ikhtiraaca, taasoo fursad u siinaysa in ay u qalanto $400 million oo ay ka hesho dowladda dhexe.
And we understand that economic development
waxaan fahamsanahay in horumarka dhaqaalaha, amniga dhaqaalaha iyo amniga qaranku uu midba kan kale kaabayo. Bishan, warshadda soo saarta microchipska ee laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in ay qorsheynayso in ay warshad ku kacaysa ilaa $4 billion inay ka dhisto meel u dhow Purdue, taasoo lagu soo saari doono garaad horumarsan oo jiilka soo socda ah, isla markaana wata xusuus aad u sarreysa lana jaan qaadi karaya garaadka macmalka ah ee horumarsan. Sidoo kale shirkadda Skywater ee iyana laga leeyahay dalkan Mareykanka ayaa iyana maalgelinaysa ilaa $2 billion si ay gobolka Indiana uga dhisto xarun. gobolku wuxuu dhawaan waayay tartan uu doonayay in uu ku marti galiyo shirkadda Intel, taasoo xulatay in ay gobolka Ohio ka dhisato laba warshadood. Mark Landstrom, oo ah kusimaha madaxa engineering ee jaamacadda Purdue, ayaa sheegay:
Companies tend to like to go to locations where there already that infrastructure.
Shirkaduhu waxay jecel yihiin in ay aadaan meelaha ay horeba uga sii jireen kaabayaal dhaqaale oo ay silsiladaas sahaydu ku taalo. Taasi caqabad ayay nagu tahay, ayuu yiri. Waxaa Indiana siin kara fursad ay uga qayb gasho tartanka waa khayraadkeeda dabiiciga ah sida dhul badan, biyo, iyo weliba qaabab cimilo oo joogto ah oo muhiim u ah geedi socodka looga baahan yahay wax soo saarka microchipska ee ballaaran.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umaadsanyahay maxamed anilaahdo Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay warbixintaas oo uu diyaariyey wariyaha v o a Ken Brema. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amraha Maraykanka oo inoo soo jeedinaya islamarkaan inoo soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere.
Kulanki wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa mar kale ku celiyey sida ay Maraykanka uga go'an tahay garab istaagga Israel kadib weerarkii xagga cirka ee Iiraan ay ku qaaday Israel. Maamulkiisa ayaa ku faanay in Israel weerarkaasi ay guul ka keentay maadaama hubkii ay Iiraan wax ku weerartay badidii la soo riday. Waa kan John Kirby, afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka, oo sheegaya in Israel iyo xulafadeedu ay ku guulaysteen in 99% ay soo ridaan dayuuradihii aan duuliyaha lahayn iyo gantaaladii dhinaca Iiraan ka yimid.
Truly a successful night and due to a lot of skill, a lot of professionalism and a lot of coordination across the board. Israel succeeded in defending itself and the United States certainly made good our commitment to help them do that.
Weerarku waxa uu dhacay 3 maalmood ka hor Israelna waxay ku hanjabaysay inay argoosan doonto, sida uu sheegay Brigadier General Yuzi Kornowas oo horay uga tirsanaa sirdoonka ciidanka Israel.
I think that we cannot leave this open file without some retaliation. But the kind of retaliation is going to be measured in the sense that Israel doesn't want to lead to a regional war.
Dawladda Iiraan ayaa iyaduna hanjabaad taas la mid ah soo saartay, iyadoo sheegtay inay jawaab ka bixin doonto weerar Israel ka yimaada oo Iiraan waxyeela. Haddaba run ahaan, Israel weerar ma qaadi doontaa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Nuur Wardheere oo horey ula soo shaqeeyay aqalka sanadka ee Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa runta guddiga ay ugu yeeraan World Cabinet wuu shiraayaa, waxayna ilaa iyo hadda waxa ka soo baxay waxa waaye waan aargudanaynaa weliba si dhaqso ah, sababtoo ah weak in daciif naloo arko ma rabno, weliba haddaan la daahno daciif baan u ekaanaynaa marka. Laakiin waqtiga aan rabno iyo goobaha aan rabno annaga noo taalla bay leeyihiin. Laakiin saaxiibadii difaacay iyo saaxiibadoodii oo dhan baa waxay leeyihiin dagaalka in lasii kordhiyo ma rabno. Ugu horreeya odagii weydaa ee reer galbeedka Biden, ugaaskii reer galbeedka wuxuu leeyahay yaan askari dagaal lasii kordhinin intaha lagu koobo. Qaar kale waxay leeyihiin Israa'iiliyiinta fursad fiican baan haysanaa aan ku isolationka odoon uga dhigno siyaasiyan Iiraan cunaqabateynta loogu sii badiyo. Maantaba waxay bilaabeen safiirada Faransiiska iyo Germany iyo Belgium inay u yeeraan safiirka Iiraan oo ay ku dhaleecayaan dagaalka. Marka saaxiibadii waxay leeyihiin dagaalka maaragtaa ha samaynina fogaal celis dagaal ah. Israa'iil laakiin waa ka fikiraya bay leedahay, waxayse u badan tahay in saaxiibada Israa'iil saaxiib la'aan ma ahaan karto. Marka saaxiibada inay dhegeysan doontay u badan tahay. Hadda cilmiqaybka ilaah baa og, waxaana laga yaabaa iyagana inay sida Iiraan uga baqayso fulay baad noqotay iyo waad cabsatay baa qof walba ka baqaya inay action sameeyaan. Marka la arki doona insha allah.
Maxamuud Wardheere ayaa soo qabay inay jiraan waxyaabo keenaya in Iiraan aan dagaal lagula degdegin.
Israa'iil iyo Iiraan mar walba isnacibiin, fursad hadday isu helaanna waa isdagaalayaan. Maraykankana mar walba inkastuu uu leeyahay rabaal celis kuguma taageersa, laakiin difaaca Israa'iil buu ballan qaadaa. Laakiin waxa celinayo oo loo weeraro la'yahay Iiraan oo dagaalka laga yaabo inuusan usii soconin, waxaa jira gacan la yidhaahdo Hormuz, Strait of Hormuz, oo shidaalkii energiga adduunka in badan oo ka mid ay soo marto, oo Iiraan waxay awood u leedahay inay xirto shidaal gacankaas. Marka one reason oo looga baqayo waa taas. Tan labaad, Maraykanka iyo reer galbeedka waxay ku biiti ku yihiin Ukraine iyo China Sea iyo howlo badan oo kala furan. Tan saddexaadna waxa way Iran dhabarkeeda go'doon ma ku taalo oo dhabarkeeda waxa ka xiga dalal badan oo u maray san galgalka sida Raashiya iyo Afghanistan iyo Pakistan iyo meelo badan oo iska go'doomin karin. Marka Iran juqraafikada go'doon maahan, marka waa dhulkan waa weyn yahay. Marka wax badan baa la fiirinayaa dagaalka, marka waxa uu ekaanaysaa in aan lagu degdegin adduunka khasaaraha dhaqaalihii adduunka maanta meeshan buu marayaa. Haddii hadda gacanka Hormuz uu xirmara, awal baaba xoojiyiintii ay gacanka cadan ku khasbeen inay maraakiib qaar ka wareegaan gacanka. Marka Hormuz Strait baa dagaalkan baajinaya.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandeere oo inoo socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Daqane.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa mar kale ku celisay in roobabka guga ee ka curtay dalka, sida saadaashu sheegayso, ay wataan daadad iyo fatahaado. sanadkii hore laba jeer ayuu wabiga Shabeelle waxa uu fatahaad ka geystay magaalada Beledweyne. Haddaba digniinta hay-adda ma tahay in dadku sida ay tahay ay u qaataan? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdullaahi Axmed Saney, aqoonyahan barta cilmiga deegaanka, iyo Nuruddin Maxamed Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Axmed Saney.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo Bahdashi waa mahadsan tihiin. su-aasha ay weydiisay waxaan leeyahay waa haa, digniintaas waa in si dhab ah loo qaataa, waayo marka la tilmaamo roobabka iyo saameynta ay ku yeelan karaan waddanka, waa saameyn aada u ballaaran. waxaan leeynahay dadka digniintaas si dhab ah u qaata.
waa mahadsanta Cabdullaahi. aya Nuruddin.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa salaamaya Xuseen Xasan Dhaqane iyo Bahda VOA. marka ma xuma saadaasha iyo masiibooyinka fatahaadaha loogu sheegayo, laakiin xoogaa aragtida arrinta ka duwan aan qabaa, maadaama oo tahay xilligii annaga muruqmaala nahay dadkeena oo deegaanka, xilligii beeraha iyo barnaamijkaasi ay fala lahaayeen oo beera dalagii iyo looxee lahay. marka haddii xoogaa cabsi lagu beero, haddana waa arrin meesha ku jirto, balse barnaamijka si dadban in wacyigelintana la sameeyo, ayagana waxooda ee maareystaana ka qurux badnaan lahayd tahay aadana fikirkaas ayagana inay kusoo kordhiyaan ahayd.
waa mahadsantahay Nuruddin. Cabdullaahi waa maqlaysaa Nuruddin. wuxuu leeyahay dadku waa dad beerley ah, xiliyadan oo kalena waa waqtigii roobka la filayay, ma ahan in la cabsigeliyo si wax soo saarkii hakad ugu yimaado.
wallaahi horta guud ahaan bulshada Soomaali waxay iskugu jiraan inta badan beerley iyo xoolo dhaqato. digniinta ay bixinaysay hadda waxa aan u leynahay si dhab ah u qaataan waxay tahay haddaan wax yar aan ku laabto, roobabka waxaa la yidhahdaa waa saddex nooc, saddex qaab oo u samaysmaan, saddex qaabna way u da-aan, saddex qaabna saameyn u yeeshaan. marka la fiiriyo caadad xooggan oo samaysmay, caadadku waxay ka samaysmaan heerkul oo badda oo uumi baxdo, caadkii oo samaysmay dabeeshii oo socoto oo usoo wada dhankan Soomaaliya, caado xooggan oo samaysmay dabayshii soo wado iyo iyadoo bacriminayso, meeshaas waxaa la filaa inay roob xooggan da-aan. roob xooggan haddii da-aan saameyn xooggan yeelanaysa. waxa ay hay-adda sheegaysa waxa war shar waxba kaama dhibtee, qayr waxba kaama dhibee, shar u toghay. marka inay dadka tigtoonaadaan way dhici kartaa inuu do-o, way dhici kartaa inuu di-i waayo, laakiin taas awood Ilaahay waa. laakiin sida hadda saadaasha ay tahay iyo waa roob aan caadi ahayn yaa la filaa. marka dadka waxaa leynahay digniinta si dhab u qaata, digtoonaada, xubina ceynsada.
waa maasan tahay. haye Nuruddin.
walaal horta ma xuma in digtoono la sameeyo oo qof walbana oo taxadiro waa mid meesha ku jirto, waayo wax badan aan aragnay biyobaxweynkan oo iska soo daban noqdaan mid dadka ay la qabsadeen waayo. in la isdhigta horta ma haboono, balse waxaa wanaagsanaa lahayd digniinahana way qurux badan tahay, wuxuu ilaah keena alxamdulillah waayo. marka hadday imaatay iyo haddaysan imaaninbo, waxaa qurux badan marka digtoono horta in la galo, mid reeban ma aha, balse waxa wanaagsan in wax la isku sheego balse ficilkan la sii muujiyo marka digtiin digniinka leh ma kuma filno dadkan waa dad hadda oo in badan soo dhibaatoode biyo baxa deetaa ee dagaal sokeeyay tahay hadee barnaamijyadan hadda socda ay yihiin marka walaalaha biyada doorka horeysa inkastoo ay imaato laakiin hadda tan oo laga cabsi geliyo oo beerahooda looga mashquuliyo hadda kuma dhex jirno wabiga hadda in badan oo hadda looga cabsado la yiraahdo dadka ay fuljignaadaanana fuljignaanta maxamed balsaad biyo oo cabsi gelin oo hadda anaga nagu soo wajahan ma lahan roob wiilu ma helin marka Itoobiyana waxa way dhankoodana aad u hadda ugu liitaa oo dhankaas ay walba nasiinayo biyaha hadda laakiin waxa leeyahay hay'adda digniinta inkastoo aanan xumeyn laakiin hadda biyana cabsi geliyo ma haynaba hadda oo wabiga hadda wax looga cabsanaayo ama beerihii iyo dadkii deegaanka oo looga cabsi geliyo hadda nooma muuqato
Cabdullaahi waa maqlaysa Nurdin wuxuu leeyahay wax laga cabsado ma muuqdaan
Xuseen horta dadkan reegidan waxa isaga darsan inta badan wabiga Shabeello ayay waxay fiiriyaan biyaha uu wado heerka uu dhan yahay ama roobka Itoobiya ka da'ay waxa laga hadlaa ma aha roob Itoobiya ka da'ay ee waxa laga hadlaa waxay tahay roob ka da'a Soomaaliya gaar ahaan ka da'a inta badan gobolada dhexe roobkaasoo fara batay wuxuu keeni karaa biyo badan waxa laga hadlaa waa roob da'a oo biyo badan keeni karo sida baydhabo waxay ka dhacay baydhabo nagu wii amar ma maro ma garad war roobkaas xoogana da'a ma aha biyo oo ka imaanaya dalka Itoobiya ma aha ee waa biyo ay keeneen roob xoogan oo da'ay marka waxa la rabaa in laga tirtunaado war roob xoogan hadduu da'o hawa meeshii gud markay buuxsantay biyo xaggay aadaan labelkooda kor u aadaan ma garad halistaasaa jirto ee ka digtunaado waxa leeyahay ma aha biyo soo socda ma aha
ma santahay Cabdullaahi hay Nurdin
wallahi ana hadda kulli fikirkaas ima muuqdo in biyo hadda oo laga cabsado balse laakiin waxa ii muuqata in mashaariic kala duwan lagu sameyn doono oo biyo xireen iyo hadii koo mashruuc kala tala qaadan doono taasina waxa ka qurux badnaaneed in oo maalgelin dhanka beeraha xigta oo loo wacdo oo balse hadda cabsi iyo tan biyo nagu soo wajahan midnana hadda nooma muuqdaan umana jeedno ilaa dadka deegaanka nahay marka waxa qurux badnaa lahayd inay macnaha dadka masaakiinta oo xataa dalaga aan abuuran karin inay maalgelin dhankaas kaleeto ee u wacdaan ma ahan fatahaad iyo barnaamij intaan hadda la gaarin mana nagu soo wajahno oo hadda culayskeeda nooma muuqato haddeenan imaanin meelihii hore loo dhoodhoobay aanan wax ka soo dulduleelsan min marka kulli hadda wax noo muuqdo hadda zaa'id ah ama tan badan ma ila aha in hadda ay wax u dhaw nagu soo wajahayaan haddana magaalada ayadaaba roob u baahan bay oo dadkii ee deegaanka roobka annagaaba u baahan oo Ilaahay ha nasiiyo midaana masiibo wadanin midda labaadna roobabkii gobolka oo awal la dhigi jiray waadiyashii oo gobolka macnaha culaysyo badan wada iyo waadiyashii laga cabaado dadkii oo miiga oo qeylinayna ma maqal oo hadda gobolka asigaana wiili roobaadka dii in oo abaarihii wiili sii daba dheeraaday marka xilli hadda roob laga cabsadana wiili lamaba gaarin ba wiili noomana curanin bay roobkii oo hadda la filayay marka dhankaas kaleetana hadda iyo wax u dhowna waxaan ku bixi karnana nooma muuqato
waa maasanta waa soo gabagabeynaynaa Cabdullaahi haddii digniinta la bixinayo dadka sidii loogu talagalay ay u qaadan waayeen maxay tahay wax laga cabsi qabo
haddii digniinta la bixinayo si dhab u qaadan waayaan waxaa dhici doonta wixii hadda ka hormaysan ka dhacay oo roob hal habeen da'ay oo dadka u sameeyay khasaare fara badan barakac fara badan hantidooda ay ku khasaartay ay dadka dhan wada xasuustaan roobkaas ma ahayn biyo ka yimid Itoobiya biyo guurta oo la yiri meel hebel soo maran ma ahayn waxay ahayn roob hal habeen ah marka tiyaas oo kaanta dhacayso si ay taas u dhicin wayna yaqaanan reebalooyina hadda kore ku dhacday waxaan leynahay ka digtoonaada qayr waxba idinkama dhibo shar u toogaayo digniinahaas qaata
marka waa maasanta Cabdullaahi hay Nurdin
walaal anaga hadda dadkan ninkan walaalkay midda u muuqata anaga nooma u muuqato ceelashii hadda dadka deegaanka nahay ceelashii oo biyaran ka qeylinayo tubooyinka qaarkood aan soconin sidoo wabiga Faaruq uu ahaa marka cabsi hadda oo tan biyo oo looga cabsado ma qabnay anaga waxaan ka cabsi qabnaabe abaar daba dheeraatay inay naqabato iyo kuleelahan faraha badan oo nagu sii seenta dheeraato ma aana anaga ma aaminsani hadda biyo iyo wax u dhow in hadda oo magaalada looga cabsanaayo
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Cabdullaahi Axmed Saney iyo Nuruddin Maxamed Yuusuf inta doodan mid la midaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal doodaasina waxa aynu soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane gabagabadeeda cadda aynu ku dhowrahay haatanna war haddana soo gaadhay madaxweena Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isugu yeeray kulan ay yeesheen madaxda federaalka iyo waliba kuwa heer goboleed. Madaxweena ayaa warqad uu kala diray madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo waliba Hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir. Shirkan ayaa madaxweynuhu sheegay inuu ka dhici doono magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa 20-21 bishan Abriil. Shirkan ayaa looga hadli doonaa arrimo masiiri ah oo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada iyo dhammaystirka dastuurka dalka ayaa lagu yeedhiyey warqadda martiqaadka ah ee madaxweynuhu uu u diray madaxda gobolada. Madaxda la martiqaaday ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, mana cadda inuu kasoo qayb geli doono shirkaas iyada oo in muddo ahba uu xumaa xiriirka dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedka Puntland. Haatana dhegeystayaal, gabagabadii dhacdayn ku dhownahaye aynu jaleecno dhinacii heesaha, isla markaana ay wada dhegeysana heestan codkiisa inagu soo gaarsiinayo Cabdicasiis Iskalaaji. Kisii nagu soo gaarsiinaya Cabdicasiis Iskalaaji ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddii caawa iyo dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaan dima meel kasta aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.